Den hellige ånd som må fylle oss. Fordi det bare den hellige ånd som den store forskjellen. Det den hellige ånd vi trenger. Jeg trenger deg, hellige ånd, nå. Og jeg ønsker ikke å stå her og si masse teori. Jeg lei av det, egentlig. Jeg lengter etter at du, hellige ånd, skal få virke. At du skal få tale. At du skal få plass, og at du skal få rom. Så jeg må bare begynne med å be. Å, Herre, jeg takker deg, Far i himmelen, for at du sendte Jesus Kristus, vår frelser, vår elskede frelser, som døde i vårt sted, som knuste djevelens makt, som tråkket Satan under fot. Jeg takker deg, Jesus, for at du fullførte. Du gjorde alt ferdig. Takk for at vi har fått tatt nadvær nå, Herre. Vi har fått spist ditt brød, drukket din kalk, Herre. Og vi tror at den gjør sin virkning i oss. Og så satte du deg, Jesus. Du satte deg, for alt var ferdig ved Faderens høyre hånd. Og så sendte du den hellige ånd. Å, takk, hellige ånd. Fyll dette rommet. Fyll hver enkelt. For du bor i oss. Fyll oss med deg selv. Så vårt tempel blir ryddet for alt annet. Så vårt tempel blir et bønnens hus. Hvor du har plass, hvor du har rom. Og hvor du får lov til å regjere. Amen. Vi i apostlenes gjerninger, og vi følger den første kirken i dens første 30 år. Og det, apostlenes gjerninger jo en utrolig spennende, inspirerende og lærerik bok. Men vi skjønner ganske raskt at det handler egentlig ikke om apostlenes gjerninger, men det handler om den hellige ånds gjerninger gjennom apostlene. Og vi har kommet til kapittel 6, og det det jeg skal berøre i dag. Jeg skulle egentlig hatt 6 og 7, men det ble litt mye, så jeg konsentrerer meg på kapittel 6. Og det helt tydelig, som Peter Haldor skriver i boka som vi bruker, som heter Åndens folk, at det den hellige ånd som den egentlige aktøren. Og den første kristne menighet, den tro mot det å være et åndens folk. Den har en ærefrykt og respekt for dette som har kommet, som de har fått, som hele forskjellen i deres liv og virke. Og de fullstendig avhengig av den hellige ånd. Og disse apostlene som ble ledere for den første menighet, de hadde ikke gått på noen egne skoler om ledelse. De fleste de var jo enkle fiskere uten noe akademisk utdannelse, som Jesus hadde kalt og sagt, følg meg. Og de var jo veldig ulike personlighetstyper med de utfordringene som det brakte med seg. Så vi kan vel si at de var en sånn ganske brokete gjeng. Men de hadde fulgt Jesus i 3 år, og de hadde levd tett på han. De hadde jo sett hvordan Jesus levde, hvordan han handlet. De var hans disipler, og han var deres lærer. Men de var ikke født på ny. Så vendepunktet i deres etterfølgelse, det skjer etter Jesu oppstandelse. Dere husker de som Trond sa, da hadde de gjemt seg bort, for de tenkte, nå det over. Og de var redde for romerne, så de satt bak stengte dører. Og så ser vi Johannes 20, 19-23, så plutselig så står Jesus der. Og så sier han, fred være med dere. Og så rekker han ut sine naglemerkede hender, som beviset på hans seier, og han viste dem siden av hvor spydet var stukket inn. Jesus hadde stått opp fra de døde, og nå sto han levende midt iblant dem, som et levende bevis. Han hadde knust slangens hode, Han hadde triumfert over djevelen på korset. Satans makt var brutt. Og så gjenta Jesus, fred være med dere. Som far har sendt meg, så sender jeg dere. Og så ånder han på dem, puster på dem og sier, ta imot den hellige ånd. Og jeg tror det da apostlene blir født på ny. Akkurat som når vi tar imot Jesus, så blir vi født på ny. Men det er jo først etter Jesu himmelfart, og Jesus setter seg ved Faderens høyre hånd, at han kan sende den hellige ånd til hver enkelt. Og det skjer jo i pinsen, og det er jo da, der vi er i apostlenes gjerninger, og det som skjer da er at da har de ikke bare blitt født på ny, men og fått den hellige ånd, men da blir de alle fylt av den hellige ånd, og opplever dåpen i den hellige ånd. Så de får kraft til å være vitner i Jerusalem, og like til jordens ender. Så vi måtte si at det er faktisk et veldig stort før og etter denne hendelsen. Og det ser vi så tydelig i Peters liv. Han som er den første kirkes leder. Peter, som fra å leve ut ifra sitt eget tankesett, sine egne ideer og meninger, fra å til og med diskutere under det siste måltidet med Jesus, før Jesus går til korset, så begynner å diskutere, hvem er det som skal være størst? Hvem er størst, liksom? Og fra å love Jesus at Jesus, jeg skal gå i døden for deg, om så skal være, så fornekter han Jesus like etterpå, tre ganger. Så Peter, han går fra å være veldig høy på seg selv, til å komme til et nullpunkt i seg selv. Og det er først når den hellige ånd får lede og fylle ham, at han blir i stand til å være et vitne. Og da ikke i egen kraft, men i den hellige ånds kraft. Og det var ingen snarvei rett inn i denne lederrollen som Jesus hadde proklamert over ham i Matteus 16, 18. Da sier han, «Og jeg sier deg, du Peter, på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over deg.» Det var ikke noe snarvei, det var snarere en dødsprosess over selve. Men resultatet lar ikke vente på seg når den hellige ånd tar over og blir aktøren. Og det har vi sett gjennom de kapitlene som vi har vært igjennom nå i Apostlenes gjerninger. Hvordan, når den hellige ånd kommer, hvordan Guds rike går fram med kraft, under og tegn skjer. Mennesker blir helbredet. Og i kapittel 6, som vi nå er kommet til, kan vi lese i vers 1 at det er jo vekkelse. Antallet disipler, det steg stadig. Og de kaller seg ikke kristne heller, det ble de først kalt senere, men de var disipler. Og en disippel er man i forhold til en mester. «Følg meg», sa Jesus, da han kalte de første disiplene. Og hva er disippelskapets mål? Det er Kristuslikhet. Ønske om å ligne Jesus, leve som Jesus, gjøre, handle som han handla, møte mennesker som han møtte mennesker. De skulle rett og slett være hans arvtakere, leve hans liv og utføre de gjerningene som han hadde gjort. Og Peter Hallow sier det i boka si at den kristne er ved sitt disippelskap en forlengelse av Kristi liv i verden. Men det er den hellige ånd som er forutsetningen for at det på noen som helst måte er mulig. Og den likheten, det ikke en øyeblikksopplevelse, men det oppnås gradvis ved forming, ved at Kristus blir Herre i vårt liv, og den Hellige Ånd får virke i oss og forvandle oss, og skape sine frukter i oss, som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det faktisk en ydmykende vei. Fordi nå det ikke jeg som skal opp og frem, men Kristus skal lyse gjennom meg. Og det en pågående prosess gjennom hele vårt liv. For å bli leder etter Jesu modell, må vi bli en tjener. Og vi skal se på hva det innebærer. Fordi kapittel 6, det handler egentlig om apostolisk lederskap, åndelig lederskap. Og vi skal snart lese noen vers der. Det som jeg har lyst til å si at på pinsedag så var det jo veldig herlig. Alle ble fylt med den hellige ånd, og det var jo som et brus. Og det var en nydelig opplevelse. Men, det skal vi se nå i de versene jeg skal lese, at utfordringene, de kom når det skal leves ut i hverdagens livet. For i det kapittelet, kapittel 6, så kan vi lese at det faktisk i ferd med å bygge seg opp til en liten konflikt i den første kirke. Og det noe med at de var jo ikke så mange i begynnelsen, og så plutselig så ble det jo 3000, de ble mange. Og da får vi jo en praktisk side inn, og vi jo mennesker, vi lever i det spennende. Og det viktig å se på den praktiske delen også. For det jo det vi alle vil erfare, selv om vi har den hellige ånd. Og så skal vi se hvordan det her takles. Men vi skal lese først Apostlenes gjerninger, kapittel 6, og fra 1-7, og der står det. På den tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jøder med klager mot de hebreisktalende, fordi deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De 12 kalte da sammen alle disiplene og sa, «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, 7 menn som har godt ord på seg, og som er fylt av ånd og visdom, dem vil jeg sette til denne oppgaven. Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten og ordet. Dette forslaget ble godt tatt imot av hele forsamlingen, og de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og hellig ånd, og Philip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført framfor apostlene, som ba og la hendene på dem. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prester ble lydige mot troen. Til nå så hadde jo apostlene, eller den første menighet, opplevd motstand utenfra. Det hadde de opplevd. Men nå oppstod det interne spenninger i menigheten. Og det handlet om at det var 2 språkgrupper. Det var hebreerne som var innfødte jøder, og de greske jødene som hadde flyttet til Jerusalem fra ulike jødiske kolonier rundt i Romerriket. Språket skilte dem, og til viss grad kulturen. Og da var det sånn at de gresktalende jødene, de klaget på de hebreisktalende jødene, fordi deres egne enker De ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. Og så har jeg lyst til å si at jeg synes det er litt bra med Bibelen, at den har liksom ikke bare disse solskinshistoriene, og den har med alt. Den har med alt, fordi menneskene var som da, som nå. Og det er faktisk litt viktig, for det er viktig å være ærlig om det virkelige livet. Men så viser den også en vei videre, ikke bare ved menneskelige fornuftige løsninger og tankegang, men ved den hellige ånds hjelp. Hvordan vi kan håndtere når det oppstår konflikter, for det kommer det alltid til å gjøre. Altid der det er mennesker, så vil det oppstå noen ting, fordi vi er ufullkomne mennesker. Og så kan vi gå inn og se hva vi kan lære av det lederskapet apostlene representerte. Så la oss se litt på hvordan takler apostlene det her. Og da har jeg lyst til å bare sitere direkte fra boka til Peter Halloff. Jeg synes det er godt sagt, det han sier blant annet her. Der sier han at gode ledere ser mennesker og tar deres uro på alvor. Apostlene kunne avfeid misnøyen som uåndelig kritikk. I stedet hørte de på de misfornøyde og ga dem rett i kritikken. Det er en fristelse for en leder å innta en forsvarsposisjon når det uttrykkes misnøye. Men her får vi en leksjon i hvordan tillitsfullt lederskap grunnlegges ved innlevelse. Apostlene, de skjøv ikke problemet foran seg, men erkjente sin utilstrekkelighet i situasjonen som hadde oppstått. De tok tak i problemet mens det ennå var i emning, vel vitende om at konflikter ikke løser seg av seg selv. Sitat slutt. Apostlene sto her plutselig overfor en helt ny utfordring. Til nå hadde jo apostlene vært med og tjent ved bordene. Men ettersom vekkelsen skred fram, disiplene ble veldig mange, så ble også de praktiske behovene mye, mye større. Og apostlene hadde jo et sterkt ønske, og de så absolutt viktigheten av å ta hensyn til gruppene som var svake, de som følte seg oversett. Men så innser de at det blir faktisk for mye for dem å håndtere alle oppgavene selv. Og det tenker jeg, det er en viktig erkjennelse for en leder, å være ærlig på sine begrensninger. Fordi apostlene, de så at dette kunne lett føre til at de ble splittet i den hovedoppgaven de var satt til, å være hyrder for Guds menighet og kunne vie seg til ordet og bønnens tjeneste. Og det er en kjensgjerning at det er ikke noen få som kan gjøre alt. Og det var heller ikke meningen som Jesu kropp. Og konsekvensen av at noen gjør alt, det kan fort føre til utbrenthet. Og at egentlig ingenting blir ordentlig gjort. For når oppgavene er for mange, så føler man på stress og konstant utilstrekkelighet. Og det kan resultere i at man ikke klarer å være til stede der man er. Og det merkes. Og det er ikke Guds tanke. For Guds tanke, det er at vi skal få være til stede for hverandre og være nærværende der vi er. Og samtidig så er det jo litt sånn at hvis det er noen få som gjør alt, så skaper det en passivitet i Kristi kropp. Fordi hver del på kroppen har fått den hellige ånd. og skal få tjene med det han eller hun har fått. Ikke bare noen få. Og så det viktig å si at det betydde ikke at en oppgave var høyere verdsatt enn en annen. Det var bare forskjellig. Og Jesus han hadde også vist dem tydelig hva åndelig lederskap var. Det var først og fremst å være en tjener. Så posisjoner og titler, det var uviktig. Det var ikke noe gradering. Man var en tjener om man serverte ved bordene, eller om man var innbitt til ord og bønnens tjeneste. Og når disiplene tidligere hadde kranglet om hvem som var størst, så sier Jesus at den som vil være stor blant dere, skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. Åndelig lederskap er ikke svagt av den grunn, men en som tjener, setter alltid de andre høyt. Og Jesus han demonstrerer det så fantastisk på skjærtorsdag, rett før han skal gå til korset. Han var gjest, men han tar rollen som vert og blir alles tjener og vasker disiplene sine føtter og viser med det et eksempel til etterfølgelse. Og så er det også sånn at selv om man som leder først og fremst er en tjener, så kan man ikke være alt for alle. Man må være en Guds tjener på en slik måte at man evner å være til stede for Gud, for mennesker og med seg selv, skal tjenesten være bærekraftig over tid. Et interessant moment i hvordan de løste denne situasjonen som var oppstått her, og hvordan den ble håndtert, det var at hele menigheten ble invitert til å delta i samtalen om hvordan dette her skulle løses. For det her var etter pinsen. De hadde alle fått den hellige ånd. Det var ikke bare apostlene. Alle hadde fått den hellige ånd. De var et presteskap. Alle hadde fått den hellige ånd. Alle hadde fått dømmekraft. Det var ikke bare noen få som kunne høre fra Gud. Det er jo fint når apostlene da vender seg til menigheten, og så står det i vers 3 i kapittel 6. Da står det, velg nå ut blant dere brødre, 7 menn, som har godt ord på seg, og er fylt av ånd og visdom, dem vil jeg sette til denne oppgaven. For de var nødt til å få inn flere, de var nødt til å delegere oppgavene, og de trengte flere medarbeidere til å utføre dette. Og nå skal vi se, hva var det? Hva var det de etterlyste når nye ledere skulle få sin plass i lederskap? Og jeg siterer Peter Halldorf, han sier, to egenskaper ble prioritert. Karakter og åndelig visdom. Så sier han videre at en modenhet hadde fortrinn framfor entusiasme. Åndelig klarsyn er viktigere enn store drømmer. Et lederskap som holder over tid må bygge på det det er. Og så sto det at og de som skal velges må ha godt ord på seg, sto det. Og hvem er det som får denne benevnelsen godt ord på seg? Det må være de som har skapt tillit over tid. Og tillit får den som forvalter sine ord, sine penger og sine relasjoner med integritet. Og det helt tydelig I det nye testamentet at det som viktig framfor talenter for lederskap eller åndelige gaver, det karakter. Og Peter som ble leder for den første menighet. Peter han hadde ikke vært klar for å lede den første menighet før han hadde måttet gå en lang reise som til slutt endte med at han kom litt til slutten av seg selv. For det hjalp ikke om Peter både var ivrig og han var villig og jeg sikker på han var ensam. Når han kom inn I rommet så tok han rommet. Og han hadde jo noen naturlige lederegenskaper. Og han var sikkert full av sjarm og entusiasme også. Så det litt interessant. Fordi at, hva det Jesus etterspør hos Peter etter oppstandelsen? Da han på stranden steller I stand et måltid før sin himmelfart. Så spør han Peter. Elsker du meg, Peter? Det kanskje mye vi ville spurt om når vi skulle velge en som skulle lede den første menighet. Kanskje vi ville spurt om, har du talegaver? Du god på struktur? Du flink på organisering? Og alle de tingene der jo kjempeviktige, så det ikke det jeg sier. Men hva det Jesus spør Peter om? Hva var det første han spør om? Han spør om, elsker du meg, Peter? Og det spørsmålet spør han om 3 ganger. Og da ser vi. Peter ikke lenger så høy og mørk og bråkjekk. Og ikke så brautende. Han ydmyk, og han innser. Jesus, du kjenner meg. Du vet, jeg har vært litt tøff og trodde jeg fikset alt. Men du vet, jeg har sviktet. Men Jesus, jeg har deg kjær. Det deg jeg vil elske. Det deg jeg vil tjene. Jeg tror at Jesus først og fremst ute etter vårt hjerte og vår kjærlighet. For det andre kan Jesus fikse opp I. Fordi det Jesus som skal være først. Det Jesus som gjennom Peter skal skinne for menneskene. Så han får ære. Det ikke først og fremst Peters flinkhet som skal legges merke til. Men den hellige ånds kraft skal virke gjennom hans tjeneste til Guds ære. Og det forutsetter en overgivelse og en avhengighet til den hellige ånd. Derfor var ord og bønnens tjeneste en nødvendighet. Dette skjulte, intime forholdet til den treenige Gud måtte ikke forsømmes. Derfor så skjønte de første lederne at ja, vi må nødt til å ta virkelig på alvor de behov som men da må hele kroppen på plass. Da må vi få inn så ikke det forsømmes. For det I Guds nærvær at vi kan høre, vi kan drive med mye, men det først I Guds nærvær, Gud får tale, at vi kan få hans tanker og lede og gi det videre. Fordi det jo flere måter å lede på. Leder man bare utifra egne forutsetninger, så man en leder. Men leder man utifra den hellige ånds ledelse og underlagt hans vei, da man en åndelig leder. Og Peter Halldorf han sier at det livet et menneske lever med Gud, gjør det til en åndelig leder. Så det var jo ikke uten grunn at Jesus også sier at ett nødvendig og sitte ved mine føtter, lytte til mine ord, slik Jesus ofte selv gjorde da han trakk seg tilbake for å være sammen med Gud sin far. Og de syv som ble valgt ut av menigheten til å komplementere apostlene og ble innsatt ved bønn og håndspåleggelse, de tok det så på alvor. De gjorde det så ordentlig. De hadde så ærefrykt for det de sto i. Og det ser vi som en sånn mal ofte gjennom apostlenes gjerninger også, at man, når man ordinerer til en tjeneste, så legger man hendene på dem, ikke bare som en symbolsk handling, men fordi man formidler en nådegave. Og så er det sånn at de sju som ble valgt ut til den oppgaven de skulle ha, som vi har sett på nå, de får ikke noe spesiell titel. Bortsett fra Philip, han blir senere kalt for evangelist. Og i vår tid, jeg vet ikke, vi er kanskje litt preget av samfunnet rundt oss. I vår tid er vi kanskje litt mer opptatt av titler. Men dette lyser helt med sitt fravær i den første kirken. Alle visste hvem de var. Lederne hadde ikke tillit i kraft av sin titel, men i kraft av modenhet, erfaring og visdom. Og disse sju nye medhjelperne avlastet apostlenes oppgaver når det gjaldt omsorgen i menigheten. Og noe som ikke innebar at deres tjeneste var mindre åndelig enn apostlenes. Nei, på ingen måte. Men i begge de tilfellene så var det karakteren som vektlegges. Og det var liksom ikke en sånn kunstig oppdeling på hva som var åndelig og hva som var praktisk. Alle var en del på Kristi kropp og komplementerte hverandre, så Kristus blir synlig for menneskene. Og det var, jeg tror det var kjærligheten til Jesus som drev dem. Og så er det noe fint, fordi hos Jesus så blir vi alltid oppfordret til å sette de andre høyere enn oss selv. Og disse syv som ble satt inn i denne hjelpetjenesten, de serverte ikke bare fysisk mat ved bordene. Det står om Stefanus at han var full av nåde og kraft, og gjorde store under og tegn blant folket. Og de som begynte å diskutere med Stefanus, kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd han talte med. Og så vet vi at Stefanus han ble forfulgt, og han ble den første martyr. Og det står i kapittel 6 i vers 15 at alle som var til stede i rådet, når han ble ført fram for rådet, så står det at de stirret på ham og så at ansiktet hans var som ansiktet til en engel. Hva var det Stefanus var fylt av? Jo, han var fylt av den hellige ånd. Så Kristi kjærlighet strålte gjennom ham. Så må jeg si at jeg har verken kunnskap eller er kompetent til å stå her og undervise dere alt om hva kristent lederskap i sin helhet handler om. Fordi det har så mange sider. Og når jeg i dag har tatt for meg noe utifra dette kapitlet, så er det veldig, veldig mye mer vi trenger å lære om. Derfor så hadde jo vi Karl Inge Tangen her i går på huset, i går formiddag, og alle som hadde et lederansvar i menigheten var invitert. Og Karl Inge Tangen, han har jo utarbeidet en lederskapsmodell som heter SERVE, og den skal ikke jeg gå inn på. Men det var veldig fint og veldig, veldig bra, og vi vil jobbe videre fra der vi er. Men det jeg vil si sånn avslutningsvis er at jeg tror når det gjelder å være leder eller det å være med og tjene, så begynner det for oss som de begynte for Peter. At Jesus etterspør, ikke først og fremst hvor god du til det, hvor flink du til det, men han spør, elsker du meg? Vil du at jeg skal være herre i livet ditt? Er det meg du vil tjene med det du gjør, eller vil du tjene deg selv? Og når vi begynner der, så blir vi veldig avhengig av den hellige ånd. Og utifra det utgangspunktet kan den hellige ånd også gjøre sitt forvandlende verk i oss, så vi kan utvikle våre gaver og tjenester. Men ett må komme først, og det synes jeg veldig tydelig kommer fram, at det kjærligheten til Jesus, og gi den hellige ånd rom og plass i livet vårt. Og det som fint, er at her jo ingen ekskludert. Alle invitert til å finne sin plass på Jesu kropp. Og kjærligheten til Jesus, det ingen prestasjon, men kommer som et resultat av at vi erfarer at det han som elsket oss først. Nå skal jeg snart gå inn for landing. For noen uker siden, før jeg visste helt at det var meg som skulle ha den talen i dag, så våkna jeg på natta. Og så var det akkurat som jeg hørte, jeg fikk en sånn tanke inni meg. Inger, neste gang du skal tale, så skal du vaske noens føtter. Og så tenkte jeg, kanskje det bare var en tanke, eller kanskje det var den hellige ånd som ga meg den tanken. Men uansett så tenkte jeg, det vet jeg ikke om jeg kan gjøre. Det ser jo litt rart ut. Men så det sånn at jeg har bestemt meg for å trene meg på å gå på sånne innskytelser. Ellers så føler jeg at veldig mye blir bare teori. Så i dag så vil jeg gjøre som Jesus gjorde. Jeg vil vaske noens føtter. Kjære Solveig. Jeg har spurt deg på forhånd, for jeg regner med at noen... Jeg kunne ikke bare plukke en sånn helt ut av det blå. Men kjære Solveig, vil du komme opp til meg? Så må jeg få litt hjelp av Trond. Og det her... Det ikke fordi at jeg tror at vi skal begynne med en nytt ritual av fotvask. Men akkurat i dag så... Synes jeg det var på sin plass. Fordi, vær så god kjære Solveig, ta plass. Fordi, det jo ikke nødvendigvis, du skal få ta av sokkene. Det ikke nødvendigvis fotvasken i seg selv som poenget. Men det symboliserer noe. Og jeg synes det nå skal du få ta føttene oppi her. Jeg synes det var både godt og fint for meg å kunne sette meg litt ved Solveig sine føtter. At hun sitter der, og så får jeg lov å sitte her nede. Og så tenkte jeg, hva vil jeg med den fotvasken? Jo, med den fotvasken så vil jeg si til deg, Solveig, at jeg har så stor respekt for deg, og jeg så glad i deg, og jeg så takknemlig for at vi står sammen på Jesu kropp. Du med dine gaver, og jeg med det jeg gjør, og så hører vi sammen. Og vi er familie, vi står sammen. Og jeg ønsker med denne fotvasken å anerkjenne den du er. Og jeg ønsker å velsigne den tjenesten som du har i misjon og ellers. Jeg er så takknemlig for det. Fordi jeg opplever at nå når du har funnet din plass, så når du lykkes, så lykkes jeg også. Fordi vi er på samme kropp. Og når du lider og har det tøft, så lider jeg også. For vi er på samme kropp. Og jeg vil være med og be for deg. Og jeg bare velsigner deg, Solveig, i Jesu navn. Jeg velsigner deg i den tjenesten du står i. Og jeg vil si som det står i Johannes sitt brev. Du kjære, jeg ønsker at du i alle ting skal ha det godt og være ved god helse, liksom din sjel har det godt. Jeg ønsker at din vei skal komme deg i møte, og at sola skal få lov å leke på kinnet ditt, og regnet falle fint på din jord. At du skal få trives og få friskes av den hellige ånd som bor i deg. Og takk for at vi kan stå sammen. Takk at du er min søster. Og vi skal få være med og stå og tjene Jesus skulder til skulder. Og være ett. For du og jeg, vi skal ikke stå alene. Så jeg velsigner deg i Faderen, i Sønnens og den Hellige Ånds navn. Til å være og bli og gjøre alt Gud har lagt i deg. At du skal få høre den Hellige Ånds tale og røst inn i ditt liv. Amen. Halleluja. Du. Og jeg tenker, kjære dere, at det snakket faktisk Karl Inge litt om i går. At du kanskje, i den rollen vi har som å tjene, at vi trenger å anerkjenne hverandre. Vi trenger å oppmuntre hverandre og løfte hverandre opp. Vi trenger å bekrefte den skjønnhet som Gud har lagt i oss. For når vi suser rundt i vår egen verden og vår egen hverdag, så er det mange ganger at det kommer mange tanker som ikke er så oppbyggelige, og ikke så trøstende heller. Men vi skal styrkes ved søstre og brødre i troen, så vi sammen kan utføre det som Jesus har kalt oss til. Og jeg føler meg veldig svak alene. Jeg kjenner når jeg kommer hit at det gir meg et... Står det ikke et eller annet sted at han fattet mot da han så brødrene eller søstrene? Og det er noe med det. Det er noe med det kristne fellesskapet. Det er ikke et individualistisk fellesskap, men det er egentlig et kjærlighetsfellesskap. Og vi inviteres inn til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, så får vi en plass ved det bordet alle sammen. Og så løftes vi opp til å være og bli. Og så kan vi renske ut alle de tankene som den onde. Han prøver bare å splitte oss og prøver å liksom få oss til å tro at nei, du har ikke vært med, du får ikke til noe. Ja, det er ikke så viktig med det du gjør. Jo, det er viktig. Så derfor så skal vi være flinke. For det kan vi trene oss på. Det er ikke alt som er sånn veldig naturlig for oss, men det er utrolig mye vi kan... Og det kan være Gud minner deg på noe sånn sprø i det som jeg fikk nå. Jeg våkna på natta med at jeg skulle vaske noens føtter. Jeg synes det var litt rart, men jeg synes det var fint. Jeg synes det var fint, Solveig. Håper det ble en god fotvask.
Og takk for velsignelsen du ga meg. Jeg kjenner nå at Inger er min mor og min søster og min datter.
Ja, så deilig. Takk.
Tusen, tusen takk. Gud velsigne deg tilbake.
Takk. Takk at jeg fikk vaske dine føtter. Det var godt. Sånn. Da skal jeg straks gå inn for landing, men før så vil jeg lese. Nå er det mulig, jeg har holdt på veldig lenge, og det er mulig dere begynner å bli litt rastløse der dere sitter i stolen. Men dere tåler noen vers til fra det levende ordet. Jeg har lyst til å lese for dere helt til slutt. Filipperne, kapittel 2, fra vers 1 og utover. Og der står det. Og jeg synes det sammenfatter dette med ledelse. Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet. Men vær ydmykke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud også opphøyd ham til den høyeste og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himmelen og på jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Amen.